Selamat pasti.
Hello, selamat pagi. Ini company Sigma Plastik.
Ya, betul.
Okey, saya pada inti dari sebaik kedai motor tawang Sigma. Boleh tak nak saya nak buat sedikit pengesahan?
Awak nak buat confirmation staff lah.
Betul-betul.
Awak sebentar, ya.
Okey.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Yeah.
Saya daripada Integrasi Bike, tawangan Segamat, kedai motor, ID Bike.
Mana?
Kedai motor, ID Bike, kedai motor tawangan Segamat.
Tak kenal. Okay, tak apa.
Saya nak buat confirmation staff.
Okay.
Boleh tahu tak, ada tak staff bernama Rosida binti Muhammad Sadiq?
Siapa?
Rosida binti Muhammad Sadiq.
Oh, ada.
Ada. Boleh tahu tak dia kerja sebagai apa di situ?
General worker.
General worker. Boleh tahu gaji staff tu?
Sekejap. Dia nak buat pinjaman apa?
Motor.
Motor?
Saya sini nak buat pengesahan staff.
Oh, sudah. Gaji dia 2,000.
Okay. Boleh tahu alamat company?
Lot 3910 Jalan Chong Hoi.
Lot?
3910 Jalan Chong Hoi.
3910 Jalan?
Chong Hoi.
Chong,
C-H-O-N-G? C-H-O-N-G.
C-H-O-N-G.
Kat payslip sana ada?
Kalau Chong Hoi, Bukit Siput. Betul. Itu sajalah untuk pengesahan staff. Terima kasih.
Okay, bye.